Саумысыз, хурматлы радио тыңлаучылар. Барыгызга да исенлек, саулык, имин тормыш, күңел тынычлыгы, рух ныклыгы теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Аның бүгенге чыгарылышын игътибарыгызга авторы Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлсәҗә Жаббар тәкъдим итә. Хәерле сәгатьтә булсын.
Татарстан радиосы һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдим итә. Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Студиябезнең бүгенге кунагы бик тә үзенчәлекле шәхес. Мондый кунакның бездә әле булганы юк дисәк тә ялгышмабыз. Ракеталар конструкторы, аэрокосмик инженер Надир Тахир улы Бахавиев бүген бездә кунакта. Ул тумышы белән Казан шәһәреннән. Әнисе күренекле композиторыбыз Мәсхүдә Шәмсетдинова. Әтисе Татарстан телевидениесендә озак еллар инженер булып эшли. Бала чакта алар инде татар зыялылары, композиторлары, язучылары, шагыйрьләре, дирижер һәм режиссерлары еш кунак була. Димәк, иҗат дөньясы, театр, җыр музыка өлкәсе Надирга бала чагыннан таныш, җанына якын нәрсәләр. Конструктор һөнәре югары төгәллек, аек акыл белән эш йөртү тәләвитсә дә, Надир үзен чын иҗатчы кеше дип саный. Әңгәмәбез менә шул хакта сөйләшүдән башланып китте.
Мин конструктор булгач, үземне дә иҗади кеше дип саныйм. Әлбәттә, ул музыка, шагыйр, язучы түгел, ул техник иҗат. Әмма шул халәтне, шул дөньяны мин тоям һәм үзем ягымнан да иҗат итәргә тырышуым. Шул илхамнан килә, шул татар халык иҗади кешеләр җыелмасыннан миңа ул энергия килә дип тоям. Шуңа күрә, мәсәлән, мин иҗат иткәндә, аны халык өчен иҗат иткәндә, бу илхам беркая да югалмый. Бу илхам һәрвакыт минем белән, мин аңлыйм. Үземнең өчен дә аны ясыйм, әмма шул вакытта халкыбызда тагын да зуррак, көчлерәк, данлырак булсын дип эшлим. Һәм андый илхам югалмый.
Кечкенә Надирның тормыш картинасын күз аллавын ул вакытта нәрсәләр, нинди предметлар яки нинди әсәрләр формалаштырды икән?
Мин конструктор булгач, әлбәттә, бала чакта күп итеп фәнни фантастиканы укыган идем. Шул ук вакытта күп итеп Советлар Союзындагы киноларда үстем, мәсәлән, мин 83 елда туганмын һәм шул вакытта Советлар Союзы инде ниндидер оптимистик дөньяга әверелгән, сугыш онытылган, яңа буыннар үскән һәм бөтенесе шул ниндидер якты киләчәк турында уйлаган дөньяда яшәгәнмен. Шуңа күрә, мәсәлән, «Гости из будущего» дигән кино киләчәк турында булып миңа көчле тәсир иткән. Шул ук вакытта, әлбәттә, әнимнең музыкасы бик көчле тәсир булган иде. Хәтта татар халык җырлары да мин үземне берәр нинди арыгач, берәр нинди төшенкелек булса, татар халык җырларын тыңласам, ул сине башта моңлый иде, аннан соң кире илхамны кайтарып, син яңа энергия белән дөньяда яз килгән кебек тоясың да яңадан эшкә керешә аласың. Шуңа күрә әнием дә татар халык җырлары да миңа зур тәсир иткән.
Менә бигрәк тә сезнең яратып тыңлаган татар халык җырыгыз.
Су буйлап, ай булбулым. Мин хәзер уйлыйм, менә әнием язган җырлар хәзер күбесе халык җырлары дип тоела. Халык җырлары да бит кем беләндер язылган. Кемдер аны уйлап тапкан да ул халык җырларына әверелгән.
Бу инде иҗатчының гомумән профессионализмның иң югары нәтиҗәсе, иң югары ноктасы дип саныйм мин, чөнки халык аны үзенеке иткән.
Әйе, әниемнән дә ишеткән идем, синең музыкаң халык музыкасына әверелсә, ул композитор өчен иң зур комплимент.
Чыннан да шундый иҗади мохиттә туып үскән Надир ничектер түгел фәннәр белән кызыксынып китә һәм конструктор булу уе белән Казан авиация институтына укырга керә. Бу сезнең 15 яшьтә булган икән әле.
Әйе.
Ничек шулай булды?
Менә сез иҗат дөньясы дип әйтәсез. Мин тоям татар халкында бар шул борынгы дип әйтүем инде ул, мәсәлән, элеккедән башлап ничектер хәзерге дөньядагы мәдәниятка кергәнче булган дөнья, ул бер дөнья. Икенче яңа татар дөньясы ул инде бөтен дөньяны күргәч, урыслар белән дә аралашып, чит илләрдә дә булып, бар бер татар булып калу, ул икенче бер дөнья, ул беренче дөньяга юк дип әйтмәй. Ул шул дөньяда үсә башлый. Шуңа күрә мин иҗади дөньяда үссәм дә, мәсәлән, әтием дә миндә инженер, шуңа күрә инженер булгач, физика бөтен дөньяда бер үк, гравитация дөньяда бер үк, шуңа күрә шул ук иҗат илхамы техник якка күчкәч, ул башка формасын ала. Самолетларны төзүме, ракеталарны төзүме, ул үзе башка бер иҗат. Әйе, менә мәктәптә математика, физика, биология белән кызыксынып, акыллы булыптыр инде, мине төрле олимпиадаларга җибәреп үстергәннәр һәм мәктәпкә бик иртә 5 яшьтә кергәч, мәктәпне 15 яшьтә бетердем. Һәм хәтерлим ул балалар бакчасыннан килә. Мин инде укый белә идем. Аннан соң мине мәктәпкә 1-нче класска җибәрделәр дә, шуңа күрә мәктәпне 5 елда башладым да 15 яшьтә бетердем. Һәм 15 яшьтә кайга кердем. Һәм анда 3 ел гына укып бетердем дә, без Америка Кушма Штатларына күчтек.
Сезнең төркемдәшләрегез сезгә 15 яш икәнне белгәч, ничегрәк карыйлар иде?
Формаль яктан 15 яшьлек мин 8 көн генә булдым. Минем туган көнем 8 сентябрь, шуңа күрә мәктәп елы 1 сентябрьдә башлап, 8 сентябрьдә инде миңа 16 яш тулды. Әмәе, әлбәттә, шаккаталары иде һәм аларга кызык әйберләр миңа әле кызык булмаган, мин бәлки бераз яшрак булганга, аларны борчыган әйберләр мине борчымаган. Ул күбрәк мәктәптә күренгәндер. Олыгайгач башка нәрсәләр егетләргә, кызлар кызык, кызларга егетләр кызык, ә мин әле уйнарга телим. Шундый айырмалар булган иде, әмма бәлки ул да миңа күбрәк өйрәнергә, укырга мөмкинлек биргәндер. Бәлки шуңа зуррак нәтиҗәләргә ирешкәнмен дип тоям.
Сезгә вундеркинд дип ише әйтәләр идеме?
Әлбәттә, вундеркинд ниндидер мәкалә буенча Надир Африкада да гений дип әйткәннәр иде. Мактаулар, мактаулар инде, шул вундеркиндлыкны ничектер файдага әверелдерергә кирәк. Мир полон непризнанных гениев дигән әйтем бар, шуңа күрә үзеңнең сәләтләреңне үстерергә кирәк һәм аларны кулланырга кирәк. Алар ниндидер хезмәт итәргә тиеш, үзеңә булсамы, халыкка булсамы, җәмгыятькә булсамы, мөмкинлекләрне үзеңә табырга кирәк.
Мин шулай ук сезнең кечкенә бала чакта пластик хирург булырга хыялланганыгызны да беләм. Һәм Мәсгудә Пауэзе дә бер тапшыруында, әгәр дә композитор булмасам, бик яхшы табиб булыр идем ди. Һәм аның әтисе дә сезнең, димәк, бабагыз була инде, әйбәт, шулай ук табиб кеше булган, ялгышмасам.
Әйе, ул укыган табиб булмаган, әмма әни әйткәнчә, бөтен авылдан аңа килеп, кешеләр дәваланган. Әни ягыннан бабам яш чакта үлгән, шуңа күрә мин аны күргәнем юк. Әмма әнием сөйләшү буенча, ул сәләтләр дә миндә бар, һәм киләчәктә мин барыбер биология белән шөгыльләнермен, чөнки минем юнәлеш космонавтика, анда биология бик зур роль уйный. Без йолдызларга китсәк, 100 еллап яшәргә тиешбез, шуңа күрә кешенең гомерен озынайту турында да мин хәзер дә уйлыйм һәм киләчәктә аның белән җитди рәвештә шөгыльләнермен.
Гомерне озынайту дигәннән табибларыбызның, гомумән, менә шушы өлкәдә белгеч булган кешеләрнең биргән киңәшләре, алар бик кади, алар сәламәт яшәү рәвеше алып бару һәм инде төрле зыянлы матдәләр кулланмауга кайтып кала, ләкин фән миңа калса тагын да ныграк алга китеп, геннарда да ниндидер үзгәрешләр ясап булуга таба бара торгандыр, әйбәт.
Әйе, табиплар андый киңәшләр биргәндә, алар кешенең натураль формасыннан китмәү турында сөйлиләр.
Күбрәк.
Әйе, генетик рәвештән үзеңне үзгәртмичә генә, ничек сәламәтле итеп яшәргә, ничек озак итеп яшәргә. Моңа төрле сәбәпләр бар. Күбесенчә ул, без 200-300 ел яшәсәк, җир тулмасмы? Безгә Аллаһ Тәгала күпме вакыт биргән, шул кадәр генә яшәргә кирәк дигән уйлар безне туктата, һәм табиплар шуңа каршылык тудырмыйча шундый киңәшләр бирә. Әмма хәзерге вакытта үзгәрешләр бик көчле, әйе, без космоска чыктык, безнең болай да җирдә артык күп кеше безгә космоска таралырга кирәк дип уйлыйм. Һәм космоста яшәр өчен, мәсәлән, Марсга очыр өчен безгә 6 ай кирәк. 6 айны без бушка космик кораблда үткәргә тиешбез. Шуңа күрә бәлки без 80 еллап түгел, 250 еллап яшәргә тиешбез. Һәм әйе, ул генетик яктан бәлки үзебезнең яш органнарны үстереп, үзебезгә органнарны алыштыру, бәлки мин ишеткән идем, сез рак табибы белән сөйләшкән идегез, рак ул үлми торган организм. Бәлки без рактан да өйрәнеп, ничектер үзебезнең организмнарыбызны үзгәртеп, озак итеп яши алабыздыр. Димәк, үзебезнең иң зур дошманнан өйрәнеп, үзебез ничек көчлерәк була алабыз микән дигән өйрәнүләрне алып барырга тиешбез, дип уйлыйм.
Шулай да күшеш чорында тагын сорыйсы килгән әйберем, сез әле кайны бетермәгән килеш тә Америкага күчеп киттегез, анда ниндидер адаптация чоры үтәргә туры килгәндер.
Ул адаптация минем өчен артык, белмим, авыр дип әйтергә була микән, юкмы? Мин Америкага килгәч 3 айдан армиягә киттем. Шуңа күрә ул адаптация ниндидер катлаулы нәрсә түгел, ул яңа дөньяга чумып, аны монда бу дөнья ничек эшли микән дип аңлау. Шуңа күрә мин аны авыр дип әйтә алам, әмма ул үзем сайлаган авырлык, шуңа күрә ул проблемалы авырлык түгел, ул кызык авырлык.
Ә тел белү бу вакытта
Ул вакытта без 2-нче татар гимназиясендә укыгач, безнең укытучы Америка Кушма Штатларыннан булган иде. Безгә бик яхшы инглиз телен өйрәткән. Һәм аның дуслары күпләре миссионер булган иде. Без аларга бушлай тәрҗемәче булып эшләп, үзебезнең телебезне камилләштерә идек. Һәм ул минем өчен бик кызык дәрес дип әйтергә була. Без дә татарлар дөньяда таралып, үзебез дә миссионерлар булып, үзебезнең дөнья күрешен, үзебезнең диннәребезне дә тарата алабыз дигән аңлау миңа килде. Шуңа күрә аны да безгә тормышка ашырырга кирәк дип уйлыйм.
Сез үзегез бүгенге көндә дөнья күргән кеше буларак, шундый дәрәҗәләргә ирешкән кеше буларак, татарларга ничә тел белү фарыз, ягъни тиеш дип саныйсыз?
Кемдер әйткән иде, сез затлы кеше булсагыз, 5 телне белергә тиеш. Мин үзем 5 телне әле белмим, 3 телне камил итеп беләм, әлбәттә татар теле, урыс теле һәм инглиз теле. Шул ук вакытта алман телен өйрәнәм, бик әкрен итеп, берәр отельләрдә официантлар белән сөйләшә алам. 5-нче тел булып, бәлки Кытай я хин телен өйрәнер идем дип уйлыйм. Яңадан татар гимназиясендә без гарәпчә укырга өйрәндек, шуңа күрә алфавитын беләм. Һәм кайда инглиз теленә баргач, алар әйтәләр, син инглиз телен инде беләсең, бар француз теленә. Шуңа күрә бер ел француз телен өйрәнеп, аларша укырга өйрәндем.
Менә чыннан да камил дәрәҗәдә беләм дигез татар телен. Бу әлбәттә безне бик сөендерә, сокландыра. Ләкин надир без шундый вакытка килеп җиттек бүген. Казанда яшәп тә, үзебезнең Татарстаныбызда яшәп тә, хәтта әтиәнебез татар булып та, безнең балаларыбыз кайбер очракта татарча сөйләшүдән оялалар, татарча сөйләшүдән баш тарталар. Ә менә сез 20 ел буе читтә яшәп тә, камил дәрәҗәдә татар телен беләсез, бу бик соклангыш әлбәттә. Ничек сокланып калды ул?
Без татар гимназиясендә укыгач, безгә математикада, физикада, биологияда, географияда, химияда татар телендә укытылган иде. Шуңа күрә минемчә, мин хәзер аны аңлыйм, ул төгәл фәннәр нинди телдә укытыла, шул тел бик көчле итеп башкасыңа. Төгәл фәннәр синең башыңны төгәл итеп уйларга мәҗбүр итерә. Гади сөйләшүдә без анда аша эш бар. Андый сүзләр тиз өйрәнлә, тиз онытыла. Без аны теләсә нинди телдә өйрәнә алабыз. Ә менә фән безгә ниндидер телдә өйрәтелсә, без математик концепцияны, мәсәлән, аның тирәсендә бик күп итеп сүзләр белән аны аңларга тырышабыз. Ә ул сүзләр нинди телдә барлыкка килә? Татар телендәме, урыс телендәме, инглиз телендәме? Миңа хәзер тәкъдим итәләр бер мәктәптә инглизчә математиканы өйрәтергә. Һәм мин уйлыйм, кирәкме ул, юкмы, бәлки мин аны татарча өйрәтергә тиешменме? Әлбәттә, өйрәткәндә ул төрле телләрдә булырга тиеш, әмма безнең әтиәниләребез, дәүләтебез дә аның турында уйларга тиеш. Без балаларны фәнгә өйрәтергә тиеш һәм мәктәп дәрәҗәсендә генә түгел, аннан да башка фәнне татар телендә алып барырга тиешбез. Менә мәсәлән, мин монда килгәч, Фәннәр академиясенә барып, бер фәнни мәкаләне татар телендә яздым. Ул яңа тип термотыш реактор турында. Термотыш реакторлар алар, атом тыш реакторлар түгел, ә аннан да яхшырак, алар чиста формада ясала. Һәм ул термотыш реактор туры үтә үткәргечле тизләткеч нигезендә ясалырга тиеш дип фаразлыйм. Мен әйтәләр, бездә әле татар телендә доктор диссертациясен соңгы вакытта 5 ел элекме кемдер яклаган диләр. Шуңа күрә андый куркынычлык бар һәм без халык кебек, дәүләт кебек, әтиәниләр кебек шуның турында уйларга тиеш. Өйдә дә сөйләшергә, мәктәптә дә фәнне татарча алып барырга һәм гомумән фәнне дә оялмыйча Мәскәүләргә, чит илләргә китмичә үзебезнең физиканы төзи алабыз, үзебезнең биологияны төзи алабыз, үзебезнең фән үзәкләрен, конструкторлар бюросын һәм бөтенесен татар телендә алып бара алабыз. Минемчә, безгә шул юнәлештә барырга кирәк.
Нәкъ менә безнең тапшыруыбыз да шул максатлардан чыгып әзерләнә, ягъни безнең ата-аналар арасында бүгенге көндә шундый миф яшәп килә: татарча фәнне укыган бала ул бердәм дәүләт имтиханында бирә алмый, ул алга таба IT, физика, химия, медицина өлкәләрендә дә эшли алмый дигән ялган фикер киң таралыш алды. Без инде сезнең мисалыгызда моның киресен күрәбез: татар телен белү бердә менә шушы өлкәләрдә киң колачлы эшчәнлек алып барырга комач уламы икән.
Әйе. Бәлки ул шулык мин Казанда үскәч урыс теле барыбер безнең дөньяда күп була иде. Шуңа күрә без урысча да уйлыйбыз, әмма шул фәнне татарча өйрәнгәч, ул өстәмә булыша гына иде. Бәлки, мәсәлән, татар авылында урысча сөйләшмичә татар телендә уйлап һәм татар телендә математик, физиканы өйрәнсәң, бәлки ул авырактадыр. Безгә минимум 3 телне белергә кирәк. Хәзерге вакытта кешеләрдә телефоннар бар, чит ил аудио китапларын тыңларга була. Шулай итеп, безгә урыс телендә камил белергә кирәк, инглиз телендә камил белергә кирәк һәм үзебезнең телебезне дә онытырга ярамый.
Татарстан радиосы һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдим итә. Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, студиябездә кунакта ракеталар конструкторы, аэрокосмик инженер Надир Тохир улы Баһавиев. Сез инде Америкага килеп җиткәч, шунда шулай ук белем күтәрү өстендә эшләдегез һәм инде университетта укыдыгыз, әйбәт. Бу кайсы университет? Монда оқу үзенчәлекләре белән дә таныштырып үтсәгез иде бераз.
Бу университет Флоридадагы Дайтона-Бич шәһәрендә, Embry-Riddle Aeronautical University. Embry-Riddle ике фамилия һәм Аэронавтик университет инде анда авиацияны һәм ракета төзелешен өйрәтә торган университет. Иң күп американ астронавтлар шул университеттан килгән. Алардагы укыту, мәсәлән, кайга чагыштырсак, бераз айырыла, әмма фән ул бөтен җирдә шулык, математика шулык, физика шулык. Американ университетлар практичныйрак. Мәсәлән, бездә бер үк темага лекцияләрне укыйлар, аннан соң башка бинага барып практиканы үтәсең. Аларда ярты дәрес ул лекция, икенче яртысы ул практика. Син нәрсә өйрәндең, шулык вакытта кулланасың. Бәлки, ул җиңелрәк тә, әмма шулык вакытта мин аңлыйм, анда практикаларны әзерлиләр, ә бездә уйлаучыларны әзерлиләр. Бездәге университетлар начар түгел, алар бик яхшы. Анда тирән итеп өйрәнсәң, дөньядагы бик танылган фәнни кеше була аласың. Шулык вакытта алардагы университетта плагиат бөтенләй рөхсәт ителмей. Син берәр кая реферат скачать итсәң, сине университеттан куалар. Монда белмим, ул үзгәргәнме юкмы, әмма хәтерлим, безнең вакытта КАИда да беркем дә тикшермичә кешеләр әллә каян рефератларын табып бирә алганнар иде, һәм мин аны хәтерлим.
Антиплагиат бар хәзер.
Хәзер бар, ярый, анысы яхшы. Минемчә, мондагы университетлар бик яхшы белем бирә алалар. Башка телне белсәң, синең дөньяда бу илнең фәне генә түгел, башка илләр фәне дә була ала. Шуңа күрә университеттан да тыш, минемчә, бик күп итеп эзләргә кирәк. Интернет хәзер бөтен кешедә бар диярлек, шуңа күрә дөнья хәзер бөтен кешегә ачык.
Һәм шунда укып бетергәннән соң төрле корпорацияләрдә эшләдегез инде, һәм 2013 елдан сез инде үзегезнең корпорациягызны төзедегез.
Әйе.
ул ракеталар төзү белән һәм инде төрле конструкторлык эшләре белән гади генә аңлатып үткәндә гади тыңлаучыларыбызга гади телдә бу нәрсәгә ярдәм итә һәм гомумән нинди хыялларны, нинди максатларны тормышка ашырырга мөмкин?
Минем өчен иң зур мисал булган ул Мохави дигән Калифорниядәге кичкенә шәһәрдә Бёрд Рутан дигән бер авиаконструктор бар. Хәзер инде ул карт, ул башка шәһәрдә яши, әмма ул анда кичкенә компанияны төзеп, кичкенә самолетлар төзи башлаган. Менә хәзерге Cessna, шул An-2 кебек кичкенә самолетларны төзеп, бер вакытта ул һәр ел бер самолет ясаган иде. Һәм ул башка самолет, шул ук самолет түгел, ә һәр ел яңа уйлап табып, яңа форматтагы самолетны төзгән. Һәм шул миңа бик зур илһам һәм мисал булган иде. Һәм мин уйладым, андый кешеләр булса, син шулай итеп нулдан башлап, үзеңнең конструкторлар бюросын төзеп, үзеңнең компанияны төзеп, үзеңнең самолетларны төзи алсаң, аны мин дә төзи алам дип фаразладым. Һәм 2004 елда бу компания, аның исеме Scaled Composites, космоска 3 кешене җибәрде. Һәм 10 миллион призны җиңде. Ул да миңа бик зур илһам булган да, мин башка компанияләрдә эшләгәч, аны күргәч, үз компанияны төзергә илһамландым. Хәзерге вакытта минемчә конструкторлар компанияләре бик төрле нәрсәләр ясый ала. Мисал булып, мәсәлән, шул ук Стив Джобс компьютерларны төзегәндә, ул аны гаражда төзи башлаган. Үзенең иптәше белән кичкенә платаларны бергәләп кушып, беренче компьютерларны ясаган. Билл Гейтс шул ук вакытта үзенең гаражында дип әйтергә була, шул компьютерлар өчен программалар язып, хәзер бик зур компаниягә әверелгән. Минем компания аның төп максаты ул космоска җитер өчен бик арзан ракеталарны төзү. Хәзерге вакытта ракеталар бер кулланыла да ташланыла. Хәрбиләргә ракеталарны кайтарырга кирәкме? Ә менә самолетта очкач без самолетны ташламыйбыз бит, ул яңадан кулланыла. Менә хәзер ракеталар да күп кулланышлы ракеталарга әверелү эше алып барыла. Ул хәзер иң мөһим космонавтикадагы эш. Аның файдасы нинди? Без бөтенебез GPS-ны кулланабыз. Димәк, аңлыйбыздыр, спутниклар кирәк. Безгә һава торышын спутниклар әйтә. Хәзерге вакытта иярченнәрдә интернет ясала. Шул ук иярченнәр җирне карый, космосны карый, һәм әлбәттә телевидение, радио аларда иярченнәр аша үтә. Иярченнәр бизнесы елга 200-300 миллиард доллар. Димәк, аның файдасы нинди? Без җирне аңлар өчен безгә космосқа чыгарга кирәк. Бу бик зур күренеш дип әйтергә була. Әмма аны кичкенәдән дә башларга була. Мәсәлән, монда Казанда төзи торган конструкторлар бюросында минем беренче продукт ул 3 ясы басучылар, 3D принтерлар булырга тиеш. Шул 3D принтерлар алар металны алып, теләсә нинди җиһаз, теләсә нинди детальне ясый алалар. Хәзер импорт замещение бик мөһим нәрсә бит. КамАЗга да поршеннар кирәктер, берәр компрессор заводына компрессорлар, турбиналар кирәктер, самолетлар, вертолетлар төзү өчен шул ук винтлар, компрессорлар, турбиналар кирәк. Һәм бөтен бу нәрсәне бер җиһаз 3D принтер ясый ала. Шуңа күрә мин уйлыйм, беренче файдалы нәрсә китерү ул менә мондый аппаратны төзеп, аны монда да таратырга һәм дөньяга да таратырга. Монда килүемнең бер максаты ул Америкада мин 3D принтерлар төзесәм, мин аны экспортлый алмыйм. Анда экспорт законнары бик көчле. Ә монда андый 3D принтерларны төзесәм, мин аны Америкага да тарата алам, Кытайга да тарата алам, монда да кулланыла алам. Шуңа күрә бу яктан Россия да Татарстан да иреклерәк итеп тоела. Шуңа күрә минем өметем ул нулдан башлап бик зур компанияны да төзергә һәм космосқа да чыгарга үземнең теләкләремне дә тормышка ашырырга. Шул вакытта халкыма да хезмәт итү уе минем өчен бик мөһим.
Һәм әлеге принтерны шулай ук әле башта төзергә кирәк, әйме?
Әйе, әлбәттә.
Ләкин дөньяда мондый принтерлар бар.
Андый принтерлар бар, әмма аларның кимчелекләре дә бар. Мәсәлән, хәзерге вакытта принтерлар порошок белән бастыра. Метал порошогын лазер белән эретәләр дә, ябештерәләр. Анды детальләрдә бушлыклар күп барлыкка килә һәм анды принтерларны космоста кулланып булмый. Порошокка лазер белән атсаң, ул шәшри башлый. Минем принтерлар фольга кулланып, аны бер-берсенә ябыштырып детальләр ясый. Анды принтерлар космоста да эшли ала, аның эчендә дә бушлыклар булмый һәм минем шау киләчәк форма. Сез балачакта папье-машаны ясаганыгыз бардыр. Ул кәгазьне бер нәрсәгә ябыштырып, форма ясау. Бу шулык нәрсә, әмма без металны кулланып, лазер белән эретеп, аны бер нәрсәгә ябыштырабыз да шулай итеп детальне үстерәбез. Шуңа күрә, әйе, анды принтерлар бар, әмма минеке аннан арзанрак, яхшырак һәм зуррак булыр. Минем өчен бик зур принтер кирәк. 10 этажлы бина зурлыгында эчендә ракеталар төзер өчен бик зур принтер кирәк. Хәзерге вакытта ракеталар бик-бик-бик җиңел булырга тиеш. Ракеталарда хәзерге вакытта 80% массасы ягулык. Анысы аннан да югарырак булырга тиеш, бәлки 90%, 95% ягулык калганы инде файдалы йөкләмә һәм үзенең структурасы. Андый бик җиңел структураларны ясар өчен без болтларны куллана алмыйбыз, төрле заклепкаларны куллана алмыйбыз, бөтен нәрсә бер деталь итеп төзелергә тиеш. Димәк, бөтен ракета кичкенә нәрсәләрдән җыелырга түгел, ә бер деталь итеп үстерелергә тиеш дип әйтергә була. Тем мине беренче ракеталарны төзергә өйрәтте. Аларны гади алюминий фольга белән целлулоид, аны дымовушка дип атыйлар, мәсәлән, пинг-понг өчен шариклар шул целлулоидтан ясалган, ул бик яхшы яна. Һәм аны фольга эченә төрсәң һәм тыштан яндырсаң, ул ракета кебек оша.
Совет тәрбиясе алган буыннан еш кына ишетергә туры килә, менә хәзер мәктәпләрдә астрономия фәне укытылмый дип әйтәләр. Ничек уйлыйсыз, бу фәнне кире кайтарырга вакытмы безгә?
Мин үзем ракетный конструктор, астрономия дип әйтергә булмый, әйе, теләсән инде космос турында уйлата торган фәнне китерергә кирәк. Әйе, астрономиядә бик мөһим нәрсә. Астрономияны өйрәнгән кеше күбесенчә уйлаучыга, галимгә әверелә дип әйтергә була. Алар конструкторларга әверелми, алар уйлаучыларга әверелә. Әлбәттә, ул да бик зур, бик мөһим нәрсә. Мәсәлән, хәзер НАСА космоска Джеймс Уэбб телескопын җибәргән һәм башка йолдызлар янында планеталар бармы, шуны өйрәнеп тора торган космик корабль ул. Андый кешеләр дә бик кирәк. Үзем ягыннан әйтәм, ул инженерларны ясамы, ул галимнәрне ясый. Әлбәттә, андый фәннәрне дә алып килергә кирәк һәм алар да татар телендә укытылырга тиеш.
Галим турында безнең гади кешеләр, гади тыңлаучыларыбыз нәрсәләрне иң мөһиме белергә тиешләр?
Галәмдә булган хәлләр җиргә бик зур тәсир итә. Без аны өйрәнмәсәк, без җирдә казылып, үзебезнең гаилә һәм акча турында уйласак, берәр вакыт я кояш сүнер, я комета килеп безгә бәрелер, я тагын берәр нинди нәрсә барлыкка килер. Шуңа күрә өскә карагыз, йолдызларны санагыз, айга могҗиза белән карагыз һәм галәмне безгә өйрәнергә кирәк. Минемчә, татар халкы бик кызыксынышан халык. Һәм безнең тәкъдирибез дә ул космоста таралу.
Шуннан да менә татарлар һәм космос темасына кагылганда әйтергә кирәк, шуннан да безнең дистәдән артык шушы космос космонавтлар белән бәйле дистәдән артык шәхесләребезнең исемнәре билгеле. Мәсәлән, инде Урал Солтанов, Рафаэль Мортазин һәм инде космонавт Марс Рафиков исемнәрен беләбез без. Шуннан да безнең халыкта космоска тартылу, галәмгә тартылу ул ничектер канына сеңгән кебек, геннарга кергән кебек. Һәм сорау туа, сез ничек уйлыйсыз, татарлар шуннан да космик халыкмы?
Әйе, мин шулай дип уйлыйм. Мин моңа өч мисал кебек нәрсә китерә алам. Икесе аның дин белән бәйләнгән. Безнең борынгы динебез, тәңри динебез һәм хәзерге ислам динебез. Исламга карасак, безнең символ ул ярым ай. Ул космик символ. Христиан дин алсаң, ул жаза жиһазы. Яһуд динен алсаң, ул Давид йолдызы, ул щит булган иде. Сугышчылар өчен щит. Ә менә исламда ул космик символ. Бәлки ул безгә киңәштер, без айны өйрәнергә тиешбездер, бәлки без айга барып анда утырырга тиешбездер. Тагын да борынгырак карасак, Тәңре динендә анда да космик символлар бар һәм гомумән, ата күк белән ана җир ул бик космик күренеш. Без бөтен космосны ата дип атасак һәм җирне ана дип атасак, без шуның арасында туганбыз. Космос белән җир арасында, җир өстендә бала итеп туу, ул әти белән әни арасында туу. Шуңа күрә безнең борынгы динебездән дә космосны өйрәнергә кирәк, хәзерге динебездән дә өйрәнергә кирәк. Һәм өченче ул татарлар минемчә ике зур өлештән тора. Берсе ул болгар татарлары, икенчесе ул монгол татарлары. Башта монда болгар татарлар килделәр, бәлки 6-нчы гасырларда, һәм соңрак 12-нчы гасырларда монголлар белән яңа татар кабиләләре килеп, хәзерге вакыттагы татарлар шул ике зур халык һәм кабиләләр кушылып ясалган дип әйтергә була. Икесе дә күчмә халык булган. Димәк, берәр вакытта алар далаларда, атларда йөреп, шул йолдызларга карап, безгә теге якка барырга кирәк дип фаразлаган. Аны кояшка карап, аны төне буе йолдызларга карап, кеше барса, ул барыбер галәм турында уйлый башлый. Шуңа күрә күчмә булгач, син кызыксынучан халык дигән сүз. Менә бу горизонттан соң нәрсә бар икән, бу елгадан соң нәрсә бар икән, бу урман артында нәрсә бар икән. Шул сорауларга җавап табыр өчен без алга барган һәм хәзерге вакытта менә шул халәткә килдек. Без монда туктарга тиеш түгел. Безнең яңа горизонтлар, ул космик горизонтлар. Шуңа күрә безнең кызыксынучанлыгыбызны, безнең куюлыгыбызны онытмыйча, безнең акыллылыгыбызны онытмыйча, яңа ракеталар төзергә, кую булып аларга утырырга һәм кызыксынучанлыкны канагатьләндерер өчен анда нәрсә бар микән дип кызыксынып космоска таралырга тиешбез. Минемчә киләчәктә татар колонияләре айда да, Марста да, башка йолдызларда да булыр. Марс татарларының диалектлары бик кызык булыр. Без аны да өйрәнеп, әле кызыксынып утырырбыз, бәлки монда да бер марсиан татар килеп, сезгә интервью бирердер берәр вакыт 50 елдан соң, дип уйлыйм.
Шыннан да ондагы тереклек һәм булымнан ондагы кешеләр турындагы фикерләр, алар миф кына булып каламы яки ниндидер күләмдә аларда дөреслек бармы?
Сез НЛО аның турында уйласак, мин болай дип уйлыйм, бөтен галәмдә яшәү бер үк вакытта рак барлыкка килә башлый. Ник алай дип уйлыйм, галәм барлыкка килгәндә бөтенесе сутуар, водород булган иде. Ул әкренләп гелийга, башка элементларга әверелә башлый. Хәзерге вакытта әйтәләр, галәмдә 99% шулык сутуар водородтан ясалган, калганы башка элементлар. Һәм менә без кешеләр утуар, кислородтан, күмердән, углеродтан ясалган. Бу процесслар галәмдә бөтен җирдә бер үк вакытта барлыкка килә. Безнең галәмнең яше бер бөтен җирдә. Димәк, берәр нинди башка кояш янында, берәр нинди башка җир кебек планета янында ниндидер безнең кебек бәндәләр бардыр дип уйлыйм. Әмма алар белән без элемтәдә әле түгел, алар безнең кебек әле космос турында өметләнәләр генә, әле беренче сикерүләре генә бардыр. Бәлки без кайдыр уртада очрашырбыздыр. Минемчә, иң логик яктан уйласаң, ул безнең Кий-Каз юлы, безнең галактиканың уртасында очрашу урыны шунда булырга тиеш. Алар менә хәзер берәр кая башка планетада сөйләшеп утырсалар, кая очрашырбыз дип уйласалар, алар да бәлки шул уйга киләрләр. Безнең галактиканың уртасына барып, шул йолдызлар янында радиосигналлар җибәреп, бер-беребезне таба алырбыз дип уйлыйм. Әмма хәзер алар монда түгел, без дә аларны булганын белмибез, әмма алар булуына мин өметләнәм һәм алар бар дип уйлыйм.
Шуннан да безнең космик халык булуыбызга тагын бер дәлил, ул безнең халык авыз иҗатында һәм инде гомумән җырларыбызда да сакланып калган бит. Ай югары, ай югары, айга менәсем килә, айга менеп, сине күрәсем килә дип җырлыйбыз бит инде без Зөләйха җырында, әйме?
Мин аны ишетмәдем, әмма я минем әйткән сүзләрем кебек ярым ай безне бәлки айга тартадыр.
Әйе. Һәм шул уңайдан сорау, сезнең үзегезнең шулай күк җисемнәре арасында яратып күзәткән күк җисемегез бармы, ягъни йолдызыгыз? Гомумән йолдызлар артыннан күзәтергә яратасызмы?
Иң җиңел җавап ул бәлки төньяк йолдыз, аны табырга өйрәндем һәм минемчә һәрберебез аны табырга өйрәнергә тиеш. Без берәр кая югалсак, төнлә төньяк йолдызын табалсак, без көньяк, көнбатыш, көнчыгышны да таба алабыз. Аннан башка ай минемчә әлбәттә иң күп күренә торган әйбер һәм кайвакыт сирак болса да, кояш батканда, кояшка да карап, бик шатланам. Албетте кояш минем үчүн иң яраткан жылдыз, эми башка жылдызларында экренлеп үйрөнүргө тырышам. Албетте кояшка узак итеп карап ярамый, эми анын халаты бизге иң зур таасир итет. Биз аны хава турушунан да тыябыз. Түрлі магнит бурыларда, спутникларға да тәсір ете, бәлкі кішілерге де тәсір ете, онысын ізбатлай алмайым, әмі қояшыны яратам, ол бізіні жылыта, ол бізге ғымыр бірі, әм оны да үйренірге бік мүхім бұлырдыр.
Фән сиярлер клубы. Фән әм туған тіл.
Ракеталар конструкторы аэрокосмик инженер Надир Тахирулы Бахавиев білен әңгімебіз дәуам ете. Шит илде билебиз инде гади кишилерне да хазирги вакытта космоска ушуруу мисаллары бар. Сизнинг да шулай ушу тилекке уянмадымы? Мен ул тилек яши инде сизде албетте.
Албетте. Мисалан, мен өзүмнү көбүрөөк пилот этип туям. Амма мен конструктор. Чүнки башка кишилер жасаган жиһазларда ушу мен аларны жакшыртырга ар вакыт тилейм. Армияда да болганда мен вертолёт механика болдум да вертолетка карап, ойлайм, мына мынысын неге булай иткәннәр, мынысын булай итәргә була бит. Әлбәттә, башка кеше төзегән ракеталарда да ошырга теләк бар. Иң башта мин космонавт булырга теләгән идем, әмма үсеп аңладым, үземнең ракеталарны төзергә кирәк. Әлбәттә, миндә 50 миллион доллар булса, SpaceX белән дә ошыр идем, бәлки Джефф Безосның Blue Origin белән дә ошыр идем, Virgin Galactic белән дә ошыр идем, Россия космонавтлары белән дә ошыр идем. Космос барыбер һәр вакыт кызык. Тик минем юлым минемчә үземнең ракеталарны төзеп, үземнең ракеталарда ошу.
Менә шундый бер ракетаны төзү күпме вакыт һәм көч сарыф итәргә кирәк?
Монда иң зур сорау ул күпме акчадыр? Акча булганда ул шул кадәр 30-50 миллион доллар сарыф итәргә кирәк. Бөтен акча булса, аны 5 елда төзергә була. Һәм шул 5 елда төзесәң, синдә инде технология барлыкка киләсен. Бер ракетаны түгел, 100 ракетаны да төзи аласың. Әмма беренче ракетаны төзер өчен бик күп акча сарыф итәргә кирәк. Һәм 5 елда космоска ашырга була.
Менә шул космоска ашкан вакытта сез әнигезнең кайсы җирен үзегез белән алыр идегез?
Әни минем белән булмаса, әни кирәк дигән җырын алыр идем. Белмим, космоста булсаң, син җирне күз алдыйсыңдыр, җирне сагына башлыйсыңдыр. Минем башыма әнинең кар өстендә күбәләк дигән бала җыры килә. Күбәләк яз көне артык иртәрәк чыгып, бөтен кешегә яз ясый бер күбәләк дигән җыр бар. Һәм мин космоста булсам, шул күбәләкне күз алар идем, җирне һәм хәзерге вакыттагы кебек язны күз алар идем дип уйлыйм.
Эфир дулкыннарында Мәсхүдә Шәмсетдинованың без иске алган әни кирәк һәм кар өстендә күбәләк җырларыннан тезмә, Роберт Миңнуллин һәм Шәүкәт Галиев шигырьләре, Клара Хәйретдинова һәм Сөембикә балалар ансамбле башкара. Сезнең шушы кызыксынуларыгызга, конструкторлык эшегезгә гаиләдә ничек карыйлар? Һәм сезнең бит әле абыегыз бараймы? Ул шулай ук төгәл фәннәр буенча белгеч, ул инде компьютерлар буенча.
Computer scientist, computer галиме дип тәрҗемә итәргә була. Әтием инженер булгач, әлбәттә, ул безгә ниндидер сәер нәрсә түгел. Әти бөтенесен аңлый, бөтенесен безгә аңлата, балачакта шул җиһазлар ясап, юный химик кебек наборлар сатып алып, конструкторларны сатып алып, уйнатып, безгә шул техник уйлауны башыбызга китергән. Шуңа күрә гомумән ул бәлки династия кебектәдер, бәлки без инженерлар династиясен ясарбыз, бәлки минем балалар да я инженер, я галимнар булыр. Әмма алар язучылар булып, бер фәнни фантастика яссалар да каршы булмамын. Минемчә гаиләдә күп ирек булырга тиеш, һәм әти-әниләр балаларының юнәлтергә түгел, ә аларга нәрсә кызык, шуны табырга һәм ул мөмкинлекләрне күрсәтергә тиеш, бала үзе сайларга тиеш. Һәм бу яктан минемчә минем әти-әнием миңа бик зур ярдәм итеп, минем юлыма комачауламыйча мине үстергәннәр.
Гаилә димәктән үзегезнең дә Казанга кайтуның бер максаты булып өйләнү, гаилә кору торды бит әйбәт.
Аны максат дип әйтергә булмый, әмма бәлки әйе вакыт килгәндер, шуңа күрә ул үзе барлыкка килеп, тормышка ашкан.
Өйләнү өчен нәкъ менә татар кызын сайлау төп шарт идеме?
Әйе, минем өчен ул бик мөһим нәрсә, халыкны югалтмау, ул минем өчен бик мөһим. Америкада яшәгәч, мин аңладым, Америкада бит төрле халыклар кушылган. Америкада затлылык дигән нәрсә юк. Алар бөтенсе бер үк. Син теләсә каян булсаң, Кытай, я хинд, я урыс, татар, британ, Африкадан килсәң, син бер үк, син кеше. Ул яхшы да начар да. Яхшы ягы ул һәрбер кешегә мөмкинлек бар. Син каян килсәң дә, сиңа бер тигез мөмкинлекләр бар. Әмма кайбер нәрсәләр бер кеше белән түгел, бөтен халык белән тормышка ашырылырга тиеш. Аның өчен бер кешенең көче җитмәс. Һәм бер кеше Америкада бөтен халыкны бер нәрсәгә илһамландыра алмас. Мәсәлән, Американың космостагы җиңүләр, айга бару, ул бит Советлар Союзы каршы булудан туган. Советлар Союзы беренче кешене космоска җибәргәч, Америка бездә акыллы, бездә көчле дип беренче кешене айга җибәргән. Алар өчен бу эшне затлы алман кеше Вернер фон Браун ясаган. Һәм затлылык минем өчен ул менә династия турында әйттем бит, ул берәр нинди профессияне, берәр нинди көчне гаилә эшендә, халык эшендә үстерү. Күп буыннар буе син табиб булсаң, синең әтиең табиб булса, бабаң табиб булса, ул белем туплана башлый. Син үзең генә табиб булсаң, әтиң башка кеше булса, син бөтенсен нулдан башлап башыңа сиңдерергә тиеш. Һәм шул олы булган белемне ала алмыйсың. Шуңа күрә минем өчен татар халкында югалтмас өчен һәм безнең халык өчен дә шул кешеләрне үстерер өчен минем өчен татар гаиләсен кору бик мөһим нәрсә булган иде. Бездә инженерлар күп, бездә галимнар күп, бездә акыл ул хөрмәтле әйбер. Шуңа күрә акылны да үстерү, халыкны да яңа дәрәҗәгә күтәрү минем өчен бик мөһим максат булган иде. Шуңа күрә татар кызын табып, балаларымны да татарча өйрәтергә, халкыбыз белән горурланырга минем өчен зур максат булган иде.
Һәм алай гына да түгел, әле иҗади, фикерле кәләш сайлап алдыгыз. Әтиегез кебек үк шулайга, әйме?
Әйе, бәлки шулай дип әйтергә була. Минем хатыным Гөлчәчәгем ТНВ-дә режиссер булып эшли, һәм аның көчләре минем көчләремә кушыла. Без бер үк дөньяда түгел, әмма аның дөньяны күрү һәм минем дөньяны күрү бер-беребезгә булыша. Мин аның дөньясын баетам, ул минем дөньяны баета. Минемчә ул шул мөнәсәбәтләрдә бик мөһим нәрсә. Мәхәббәттән тыш кешеләр бер-берсенә бик зур ярдәм булырга тиеш. Без ике чәчәк кебек бер-беребезнең эшебездән үсәбез. Ул миннән үсә, мин аңардан үсәм.
Инде нәтиҗә итеп әйткәндә, әңгәмәбез ахырында бүгенге көндә сез ниләр белән шөгыльләнәсез һәм кайсы ягыз белән безнең Татарстан өчен файдалы булырга әзер?
Хәзерге вакытта мин шул 3D принтерны тормышка ашырам. Хәзерге вакытта ул бер санакта, аны конструкциялау, ул программаларын кулланып, андагы нинди моторлар кулланырга, нинди металлар кулланырга бүтүнсүн санап, анын конструкциясын, моделин башта компьютерда булдыруу. Анан соң албетте инвесторлорду табып, я өзүнүн акчаны кулланып, конструкторлор бюросун ачуу. Биринчи вакытта ул, билмейм, бир бөлмө менен бир-эки ВАДИ принтерме, лазерни сатып алырга керек. Шулай итеп, акрынлап башта кишкене офислы компанияны барлыкка кетирүү, андан соң инде файдалы 3D принтерларына турмашка ашыруу. Хәзерге вакытта алманнарның принтерлары иң яхшысы, ә алар бик кишкене, иң зурсы 1/2 метрга 1/2 метр күләме генә була. Минем принтерлар аңардан 4 тапкыр зуррак һәм 4 тапкыр арзанрак булыр. Һәм шул ук сыйфатта, бәлки аннан да сыйфатлырак материаллардан детальләр ясый алыр. Шуңа күрә ул проектлаштыру инвесторлар табу һәм бу конструкторлар бюросын тормышка ашыру өчен өстендә эшлим.
Ракеталарны безнең Татарстан җирлегеннән җибәреп булачакмы киләчәктә?
Әйе, булачак. Минемчә иң уңайлы урын ул Кама тамагы. Ракеталар көнчыгышка очарга тиеш, чөнки планета әйләнгәндә аның әйләнү ракетаның тизлегенә өсти. Шуңа күрә Кама тамагында баржага космодром төзүсәк, ракеталар су өстендә оша да, аларга берәр нәрсә булса, алар суга төшә. Һәм әлбәттә бу ракеталар экологик чиста булырга тиеш. Чиста экологик ракеталар водородны һәм кислородны кулланып, аның төтене ул су парыгына. Андый ракеталар бик чиста. Һәм күп кулланышлы булгач, алар кайдыр утыралар, аларны ыргытмыйсың, алар океанга ягылып төшергә тиеш түгел, алар шүлгә, берәр Казахстанга ягылып төшергә тиеш түгел, алар кайдыр утыралар да, кире кайталар да, яңадан кулланылалар. Шуңа күрә киләчәктә ракеталар самолет һәм вертолеттан зур айырмалы түгел, гади итеп башка җиһаз, башка транспорт системага әверелгән.
Син инде хәзер территорияны өйрәнә башладың, чөнки Камытамагы районы кызына өйләндең.
Әйе. Андагы экология чиста һәм космодром төзүсәң, ул андагы тирә-юньне чиста итеп тота, чөнки анда кеше дә керә алмый, анда аучы да булырга тиеш түгел, анда башка компанияләр дә булырга тиеш түгел һәм шуңа күрә дә чиста табигать һәм бер космодром булырга тиеш дип уйлыйм.
Сезнең белән Надир кызыксынучылар безнең шок дип әйтәндә, әйбәт. Матбугатта да еш күренәсез соңгы арада бу сезгә рәхәтлек бирәме яки киресенчә ничектер туйдырып та җибәрәме кайбер вакытта?
Анды ук PR циклы дип әйтсәм, Америкада да булган иде, шуңа күрә мин аңа бераз күнеккән, аңа мин бик сак итеп карыйм. Кеше үзенең башын югалтып, PR артыннан йөгерә башласа, ул эшен дә башкармый һәм ниндидер үзеннән кумир ясарга маташа башлый. Мин бер җырчы булсам, я политик булсам, бәлки ул мөһимдер, әмма конструктор булсам, ул кирәкле рәвештә генә булырга тиеш. Ул кешеләрне җәлеп итәргә тиеш, кирәк булган кеше мине таба алырга тиеш. Шуңа күрә ул эш мөнәсәбәте.
Инде әңгәмәбез ахырында тыңлаучыларыбызга, гомумән безнең шушы тапшыруны тыңлап, кызыксынып киткән кешеләргә фикерләрегез, әйтер теләкләрегез.
Дөнья белән кызыксыныгыз, дөнья Казан һәм Татарстан белән ахырга китми, Россия ахыры түгел. Дөнья зур, галәм тагын да зуррак, галәм белән кызыксыныгыз. Үзегез дә берәр яңа нәрсә, яңа телме, яңа фәнме, яңа хоббины өйрәнегез. Балаларыгыз булса, аларга да ирек биреп, алар өйрәнсеннәр, дөньяны аңласыннар, телләрне аңласыннар һәм галәмме безне аңласыннар. Безнең киләчәк зур, дахи, мин аңа ышанам, шуңа күрә мин монда. Сез дә ышана башлагыз, стрессларны җибәрегез, кунакларга йөрегез, бер-берегезгә бәлешләр ясап, кешеләрне кунакларга чакырыгыз, табигать турында борчылыгыз, агачлар үстерегез. Без үзебезнең өебезне бакчага әверелдерә алабыз, бөтен дөньяны да бакчага әверелдерә алабыз. Киләчәктә Марс һәм башка планеталарында үзебез өчен өй итеп саный алабыз дип уйлыйм.
Надир, бик зур рәхмәт. Алга таба да уңышлар һәм шулай ук шушы студиядә тагын да көтеп калабыз сине.
Сезгә дә бик зур рәхмәт, Раил әфәнде. Мине чакырыгыз өчен, тагын да чакырыгыз, тагын да килермен. Кешеләрдә сорау булса, аны миңа җибәрегез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябездә кунакта ракеталар конструкторы, аэрокосмик инженер Надир Бахавиев булды. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсе Жаббар. Проект Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.